Radio Okapi. Okapi. Vinovanso bozili bakulia bolandi biso na bokuse mikolo misato mia mobulu moye mosalema kikati na ngumba Kinshasa kimia ebandi mwa kokota lelo ata ko bapulusu na basoda batia mi bipai na bipai ba FARDC na bapulusu ba monesami obisika nzike nzo kande mobulu mosalema kiontongo ya lelo na bingumba Bukavu Goma na Mpembandaka kobanda lobi loleki mimbongo na misala misusu misale mite kati na Matadi ezali kobanda bakati internet na mokano ko uta na mbula matari ya RDC ba banke na ba agence ya botini misolo iko sala te lingomba li ya bateki pe basombi ba ituka ba Kongo lisengi na mbula matari kolongola mokano mona mwa kokate la baimboka internet bole bosango sima ya mwantango. Mikolo misato miye mobulu mosalemie awa na ingumba Kinshasa kimia ebandiko kota pa FARDC na ba polusu ba monesami obisika nzike bia ingumba Kinshasa misala miya leta misalemi malamu te mpe bite elonzike bitangi sile lote awa na centre ville nde mwa mituka mibimaki kasi oboko bisika mwa bobangi bozali tolanda manso mayema koleka awa na Kinshasa na yo Marco Mulumba.
Ezalaki utantongo ya lelo basoda ya FARDC na ba polisi bayaki na campus ya universite ya Kinshasa na rond-point Ngaba na zando ya Matete mpe bisika bisusu loenge losalamaki mikolomiye ba panzaki bato balingaki kosangana wana masasi mpe mayokanaki na rond-point Uleri na commune ya Lingwala bilenge nzike bamonanaki na kanda bazalaki o balabala ena ata soko ba jeep ya ba polisi na mpe ya basoda etelamaki onkotela ya balabala kalembelembe nzoka nde botamboli bozalaki mala mu pamba te bayi Kinshasa bayike bafandaki obandako babimaki te na ngambo mosusu na west ya engumba na place Victoire na Kalamu na boulevard Lumumba kobanda na de bonhomme mpe na bakarsie nzike bayi misala ya bokengi bapanzanaki bipai binso tokoyebisa te na ntongo ya lelo boko bato basambisamaki bakangemaki kati ya mituka mibale ya basoda ya FARDC ezalaki kouta na changu.
Sud Kivu loyenge lozalaki makasi mpenza lelo na Bukavu na komini ya Kadutu bayekoli ba isteme baye bazalaki na kanda bakangaki nzela monene po ya kopekisa na bayekoli basusu kokende kelasi bapulusu bayaki kotia kimia biloko nzike bya baimbo kabibungi bapanji bilo moko ya la polisi mpe bato baike bakangami na baibo kengi sangwa Emmanuel la meji wa Kabedi epesamina Arlette Mbui. Mobulu mobandaki otongo makasi tango bayekoli baetelo ya likolo istem Bukavu bazalaki kozongisa bayekoli ya bitelo bien se baye bazalaki komeka kokende oba kelasi batiaki bipekiselo ndenge na ndenge obisika nzike na nzela monene penepene na istem na pe lise wima po ya kopekisa bobimito bokoti au centre ville ya Bukavu polusi ebetaki masasi yo likolo po ya koluka kofungula nzela sima na yango bandongwanaki na baimboka baye bazalaki kiko bamba bango mabanga bo elobi banzengeneke bato baike bazokaki kati na baimboka bae bazalaki kokima awasika bato bae bapesa kibiso sango bafundite bapulusi bazalaki kobotola na makasi biloko bya bato mwasi moko alobite abungisi misolo badola kama mibale na balo alo mibale bourgmestre ya Kadutu alobite bapunjaki bilo ya polisi eye utaki kotonga masika na karale ongambo wa bango bae pulusi balobite ba kangi baye koli babitelo ya likolo koleka tuku mibale pe boko ba polisi baye babotolaki biloko na baimboka.
Senta mobulu mwango ba etidianto ba yekoli bakolo ba salaki mpe mobulu lelo na Goma babanda kiko senga bazongi sila bango internet na ba SMS mpe babi misabayo opposition banso ba yebakange maki na milulu miye ba salaki mwa musala moko kati ya bakange mibana ezo ami mpe loko la chef de travaux Jean-Baptiste Kasekwa secrétaire exécutif wa SID ba yekoli ba Goma balobi botambo libwa ba opposition bo salemi engebene na mobeko likonzi mwa ekolo. Bernardine Diambu.
Wuto tongo ya lilo bapulusu na bapeme baingela ki kampisi ya Goma pona kopekisa ba yeko liba iba tomboka ki beko lungula mabanga onzela. Ba yeko libana baka haki nzela ontongo tongo yambo batumba bapine. Okukoso ena etidia yoko azwaki mpota na moto. Olopango zinga zinga ya etelo ena kuno ezwami bebe yoko eye balubi ete tango bapulusu babwaki baraki lacrimogen bebe ena azwaki kokoso ya pema sikawa azwami olopitalo enene zambito ba ete bapulusu bazwami kino sika olibanda ya campus ya Inigom pe wabutike nzike ezwami onzinga zinga ya babarabala enene onguba Goma yango efungoli bikukete uto Goma Bernardin Diambo mpo ya Radio Kapi.
Bobele na tango ya lelo lo yenge mpelo moni samaki lokola na engumba mbandaka mingi pesa na centre-ville wapi mimbongo misalemi malamu te. Mobulu mosalemi na mbandaka mpo ya kubuya bondi mami bwa mobeko mwa maponomi eza la butiki mangasini na bazando ikangema kina poasa na mpe ubite elubisusu malakisi malakisi ma makata maki mpe bakambi bazongi saki ba na obandako kimia ezongi kasi bayo opposition baye kana ki kutambula kuna na mbandaka bazwa kinzela te ungambo ya meri. Paul Richard Malengela.
Bayi mbandaka balamuki na kimya kasi mobulu mona mwayoko ngonga mouta kivo ilobi komanda wa polisi ya ngumba yango euti na maye mazali koleka o Kinshasa mikolomiye. Bayi bokengi balobite bato bayebanite baboka kikasapo ya kobenga botambo libona na yango polisi etiamaki bipai na bipai po ya kopekisa na babandi na bato lekiste balenge kosangana te batambo la te. Na somo ena bateki ba mbandaka 2 bakangaki mimbongo yango esalite o centre ville bakangape zando magazine ni mibombe lope bisika vya kotinda musolo. Bite lope bizongi za kibana, baboti baike basopanaki na balabala po ya koluka bana babango obite yelo. Kasi yambo ya nzanga bato bazongeli kotambo la malamu. Atako bongo mimbongo miso o centre commercial itikala kise ya kokangama. Po ya mokambi wa engumbali sasi atali yoko telibete mipe motomoko akangemite. Ani bomboko asenginde na baimboka bazala la kimia pe bafungola miso. Boko bayi parti ya opposition bamonite mobulu mona mouta kise zambi bapulusu batondaki obalabala basengite basala botamboli babango na kimya mokolo wa musalami ne moye. Kasi mokambi wa engumba apekisi zambi elobiye ngonga ezali malamu te mikolomiye. Mbandaka, Paul Chama Nengela, Radio Okapi.
Monisko etungisa mina mobulu moye mosalemi kobanda mwa mosala moko na likambuli ya mwango mwa maponomi. Na mpo yango monisko ebanzite litomba lizali na komona manaka mwa maponomi kutosa mobeko likonzi mwa ekolo mpe kutosa bonsomi bwa baimboka. General Abdala Wafi atalisa ki makanisi maye lelo na Kinshasa na masolo na basali baonu na mpe bapanzi sango. Na maloba maye General Wafi abwaka kimbela ona bai politiki na bai mampi. Pinga po bami longola na makambo mabe tolanda general Abdala Wafi na ilobeli ya Honore Misenga.
A l'opposition politique nous
demande l'opposition tozali kosenga bango kokoba kasina kimia na mobulute na botosaka ekolo na bakunzi kobatela mambi ma politique e pai wapi makanisi ya bato basusu makuki kopesama ata kotiki la bato makuki ya kotambola obalabala po ya kolakisa makanisi mabango. Kozala na makanisi masusu pe koyebisa ezali boko makuki ya maye mandimami obuku inene ya mibeko ya ekolo Congo Démocratique. Bapulusu basalela manduki te ontango ya kopanza bayimboka obalabala, kasi basalela yango se ontango esengeli lokola eyebisami obuku ya mibeko likonzi
forma prescrite par la loi.
Ongambo esusu monisko esengi boye na baimboka banso, bayi société civile, ba syndika, masanga mabamama na maye mabilenge, na mpe bakambi mangomba manzambe na koluka lolenge, bakoki komema kimya na mobulu mona, elobaki bongo General Wafi. Kobanda lobi loleki mimbongo na misala misusu misalemi te kati na ingumba matadi, ezali kubanda bakati internet na mokano kuhuta na mbula matari ya RDC. Ba banke na ba agensi ya botindi misolo esali te, lingomba li ya bateki mpe basombi baituka ba Kongo lisengi na mbula matari, kolongo la mokano mona mwabokate li baimboka internet. Sangu ya Gyuro Jenya Mpala, epesemi na Marco Mulumba.
Na bolandi sango kouta na bayi misala ya douane na matadi, biro ya bofuti sipako ya douane tompe gishe unique, esala kite lobi loleki na libongo ya matadi. Yango ana bobimisi biloko na libongo bo salama kite, likamboliye lizangisaki misolo kokoto na mabenga ya misala miso ezali na douane. Bibombe lobi ya misolo, ba cyber café, ba kompanyi ya alo alo, misala ya mbula matadi na mpe misala misusu ya ba privé, ezalaki na mikakatano mpo ya kosala. Nyoso wana mpo mbula matadi ezwaki mokano ya kokata internet, eye ba kompanyi eye inso esalelaka. Mituka mpe mitambulaki bomo mesanote, kimia ezalaki na banzela. Mituka ya poilour mimona na kite. Yango ana kanda ekomaki komata omitu imia bayi matadi, Lola Masiala oyo azali mokambili sangali ya ba consommateur indépendant ya ba Congo amonisite, mokano mambula matadi monyati makoki mabato. Yango asengi na mbula matadi mpona kozongisa internet na tinate, bayi mimbongo bako kakosala misala ya bango malamu. Nyoso wana mpona moi mwalelo internet ezali na motu ya monene, mpona misala miso ezala ya bayi mimbongo tompe ya mbula matadi.
Pea wana Kinshasa misala nzike mizui kwa kwa sose na likamboli nali ya bozangi internet, ndakisa ba kupania alo alo, ba agensi ya mibembo apepo, ba banke mpe bongo na bongo. O ministeri ya fer etranjere lo lenge la bozui bilili, po ya bozui ba pasepor lo zala kite, ba ibanso ba kenda kilelo, ba zonga kiboko, ba kupania pepo, ba longa kimpe lisusu te, kotosa manaka mapepo. Tosuki ya wana bino banso bolanda kibiso mpo kwa elamu.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.